Сёння ў нямецкім фрайзінгу завяршыўся 20-ты міжнародны кангрэс Ренавабес. Сёлета на форуме разважалі аб ролі манаскіх супольнасцяў у грамадствах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Законнікі і законніцы, сыходзячы з тэмы, былі галоўнымі дзеючымі асобамі. Не толькі ўдзельнічалі ў дыскусіі, але і прэзентавалі свае магчымасці. Падзялілася ўражаннямі сястра Антонія з кангрэгацыі сясцёр назарытанак, якая працуе ў гродзенскай курыі.
Першы раз прысутнічаю на такім кангрэсе, для мяне гэта вельмі прыемна, на самой справе штосьці вельмі таксама новае. Таксама учора была малітва ў рыце бізантыйскім, гэта як бы вярнулася мыслямі да сябе на сваю радзіму, бо гэта нешта падобнае да малітвы чы як у праваслаўнай царкве, таксама гэта было так вельмі прыемна.
Аб тым, што такія сустрэчы неабходны, казаў амаль кожны з удзельнікаў. Тут была магчымасць не толькі абмеркаваць унёсак кансакраваных асоб у сусветнае грамадства, але і паразважаць над развіццём кожнага з прадстаўленых напрамкаў у асобна ўзятай краіне. Айцец Алег з'яўляецца кустышам беларускай кустодыі братоў капуцынаў і лічыць, што яго супольнасць у Беларусі мае добрыя перспектывы развіцця.
Маё асабістае меркаванне вельмі станоўчае. Канешне, быць можа, кансакраванае жыццё не развіваецца нейкімі тэмпамі гігантычнымі, але мне здаецца, што кансакраваныя асобы Беларусі маюць значны ўклад у развіццё касцёла, прыватнасць, дынаміка і развіцця капуцынаў. Асабіста я задаволены і бачу будучыню. Я думаю, што капуцыны ў Беларусі павінны задумацца над умацаваннем свайго харызмату ў Беларусі і таксама задумацца над уласным спосабам фармавання будучых пакаленняў.
Беларуская дэлегацыя шмат гадоў нязменна прысутнічае ў спісе ўдзельнікаў кангрэса, тым больш што тэма цяпер як ніколі хвалюючая менавіта прадстаўнікоў рэлігійных структур постсавецкіх краін. Як адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, адраджэнне касцёла ў Беларусі пасля сацыяльна-палітычных перамен канца 20-го стагоддзя немагчыма было без прадстаўнікоў манаскіх супольнасцяў. Тады яны бралі пад апеку дзясяткі парафій і дапамагалі іх адраджаць, дзясяткі пабудаваных храмаў на ліку і сёння. Але ёсць над чым яшчэ працаваць, у тым ліку з дапамогай кансакраваных асоб, лічыць беларускі іерарх.
Перад намі, таксама як і перад касцёлам у кожнай краіне, новыя выклікі і доўгая і цяжкая дарога да дасканалення чалавека. Да гэтага Беларусі можа выклікі для касцёла не толькі гэта будаваць жывы касцёл, але таксама і матэрыяльны касцёл будаваць, матэрыяльную базу. Трэба гэта прадаўжаць, і ў манаскіх супольнасцях гэта адбываецца паспяхова, вельмі добра. Але таксама трэба сёння больш яшчэ актыўней удзельнічаць у будаванні гэтага касцёла з чалавечых душаў, чалавечых сэрцаў, у тым аспекце, што адказваючы, рашуча адказваючы на выклікі нашага часу. Гэтыя выклікі вельмі небяспечныя, яны абнаўляюцца, і таму іх дапамога, я ўпэўнены, яна ёсць вялікая і будзе яшчэ большай. І мой запавет такі, каб не стрымліваць тэмпу, сказаў папа Францішак, моладзі, абуць абутак і ісці да людзей.
Сёлетні кангрэс, 20-ты, юбілейны, стаў своеасаблівай справаздачай развіцця манаскіх супольнасцяў за апошнія 20 гадоў.